RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, hari ini hari terakhir di bulan Februari, tepatnya tanggal 28 Februari 2015, serangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda nikmati. Diawali warta berita, dirangkai dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, fokus dan sari warta berita akan kami hadirkan. Dan terakhir adalah pesona Indonesia, warna-warni dan pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda nikmati di hari Sabtu 28 Februari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rancangan undang-undang tentang bea materai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor itu. Wakil Presiden Yusuf Kalla di kediamannya di Makassar Jumat membantah proyek High Speed Railways atau Kereta Cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya telah dibatalkan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rancangan undang-undang tentang bea materai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor itu. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat. Ia menyebutkan, draft rancangan undang-undang itu saat ini sedang dalam penyiapan untuk pembahasan antar kementerian dan lembaga. Ia menyebutkan, pembahasan rancangan undang-undang tentang bea materai masuk dalam prioritas utama 2015. Setelah itu, tahap berikutnya adalah pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Mardiasmo, upaya lain mencapai target penerimaan pajak adalah melakukan paksa badan terhadap penunggak pajak. Menurut dia, upaya mencapai target penerimaan pajak 2015 diarahkan kepada upaya ekstensifikasi. Menurut dia, dalam upaya ekstensifikasi, Kementerian Keuangan menyasar kelompok profesional seperti desainer dan artis yang selama ini belum tersentuh kewajiban membayar pajak. Bursa Efek Indonesia akan kembali meluncurkan produk derivatif sebagai salah satu cara meramaikan pasar modal pada 2015. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Samsul Hidayat di Jakarta Jumat menjelaskan, dalam kajian pihaknya menemukan bahwa produk derivatif sebelumnya memiliki kekurangan dari produk spesifikasi yang tidak lazim digunakan di negara lain. Menurutnya, pihaknya sudah memperbaiki kekurangan dari produk sebelumnya. Ia mengharapkan setelah kajian itu, produk yang akan diaktifkan kembali akan menjadi jawaban dari kebutuhan pasar modal Indonesia akan instrumen lindung nilai. Samsul menceritakan, produk derivatif berupa indeks LQ45 futures telah dikembangkan Bursa Efek Surabaya pada 2001 dan kontak opsi saham dikembangkan Bursa Efek Jakarta pada 2004. Menurut Samsul, dalam perkembangannya produk-produk ini kurang mendapatkan respon positif dari pelaku pasar. Untuk itu jelas Samsul, Bursa Efek Indonesia telah melakukan kajian dan penyesuaian atas produk derivatif berdasarkan common practice. sehingga produk derivatif yang akan diluncurkan sesuai dengan ekspektasi pasar. Wakil Presiden Yusuf Kalla di kediamannya di Makassar Jumat membantah proyek High Speed Railways atau kereta cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya telah dibatalkan. Menurutnya, proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya yang merupakan mega proyek Indonesia dengan Jepang itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, pemerintah disebut telah membatalkan proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya yang berjarak sekitar 700 km. Hal ini juga diamini oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov A. Caniago. Menurutnya, pembatalan proyek ini lantaran masih belum layak dilakukan. Andrinov juga mengatakan, pemerintah masih mengkaji kelanjutan 3 proyek yang dikerjakan bersama Jepang. Proyek kereta api super cepat Jakarta-Surabaya ini pun disebut-sebut akan menelan biaya investasi lebih dari 100 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Keuangan yang diakses di Jakarta Jumat, aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 yang terbit pada 13 Februari 2015. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, penghapusan sanksi administrasi ini diberikan untuk utang pajak yang muncul sebelum 1 Januari 2015 dan telah dilunasi wajib pajak, serta masih tersisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mendapatkan keringanan tersebut, wajib pajak harus memenuhi persyaratan, antara lain telah melampirkan bukti pelunasan utang pajak berupa surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. Permohonan penghapusan sanksi administrasi ini dapat diajukan paling banyak 2 kali, dan untuk permohonan yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Kementerian Perdagangan terus mendorong sektor industri otomotif untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel pada peluncuran ekspor perdana Suzuki Address ke 24 negara di Bekasi, Jawa Barat, Jumat. Rahmat mengatakan industri otomotif sangat prospektif untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Apa yang dilakukan oleh Suzuki Motor merupakan satu respon kepada kebijakan pemerintah untuk Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk industri otomotif, apalagi khususnya otomotif roda 2, dan juga tidak hanya untuk keperluan pasar domestik, tapi juga pasar luar negeri. Bagaimana industri otomotif Indonesia ini bisa mengakar dan kuat, tidak hanya sebagai assembling, tetapi betul-betul mengarah kepada manufaktur. Tidak hanya itu saja, tapi bagaimana Suzuki Group di Indonesia ini bisa berperan aktif dalam juga meningkatkan produktivitas melalui kendaraan yang diproduksinya.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, total ekspor Indonesia untuk sepeda motor pada 2014 mencapai $592 juta. Nilai tersebut meningkat hampir 5% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai $564 juta. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dalam acara media gathering bersama insan pers di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat mengatakan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus menegakkan kedaulatan di laut, termasuk menangkap kapal-kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut Indonesia. Menurutnya, pada Minggu 22 Februari, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menangkap kapal asing asal Filipina yang sedang mencuri ikan.
Tugas pokok Angkatan Laut itu bukan hanya menanggapin kapal ikan. Kita itu tugasnya menegakkan kedaulatan di laut. Kegiatan penanggulangan kapal-kapal perikanan yang ilegal itulah amanah dari Undang Perikanan. Dalamnya ada Angkatan Laut sebagai penyidik. Dan oleh sebab itu, kalaupun ada indikasi laporan-laporan yang perlu kita periksa, kita periksa. Kan itu kan satu prosedur yang kita laksanakan. Prinsip bagi Angkatan Laut adalah menegakkan hukum. Jadi hukumnya ditegakkan. Yang Filipina sudah disidik dan nanti tinggal nanti keputusan pemerintah. Karena kalau sudah inkrah, sudah ada putusan pengadilan, itu kan bisa disita dengan cara dimusnahkan atau ditenggelamkan atau dimanfaatkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir mengatakan 4 kapal asal Filipina telah ditangkap KRI Slamet Riyadi yang sedang patroli di sekitar 295 mil setelah timur Tarakan, Kalimantan. 4 kapal asal Filipina tersebut ditangkap saat sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia akan menjadi country koordinator kerjasama Kementerian ASEAN Selandia Baru periode 2015-2018 mulai bulan Agustus 2015. Karena itu Indonesia harus memanfaatkan momentum konferensi tingkat tinggi peringatan kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru ke-40 bulan November 2015 untuk memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia. Demikian pesan penting I Gusti Agung Wesaka Puja, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, seusai menghadiri pertemuan ke-22 ASEAN New Zealand Dialog di Auckland, Selandia Baru, yang diselenggarakan pada 25 hingga 26 Februari 2015. Menurut Puja, posisi dan peran Indonesia sebagai country koordinator perlu dimanfaatkan untuk dapat merealisasikan berbagai bentuk kerjasama kemitraan yang konkret serta menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Konferensi tingkat tinggi peringatan kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru ke-40 akan diselenggarakan di Malaysia pada bulan November 2015 pada rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya. Konferensi tingkat tinggi peringatan kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru diharapkan dapat menghasilkan tonggak kesepakatan kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru ke depan. Dalam bentuk Plan of Action ASEAN New Zealand yang baru untuk periode tahun 2016 hingga 2020. Berita terakhir. Mpek-mpek makanan khas Palembang, Sumatera Selatan menembus pasar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan volume mencapai 8 ton per bulan. Ekspor makanan khas yang bahan bakunya dari tepung terigu dicampur dengan ikan air tawar itu dihaluskan sebagai upaya mempromosikan kuliner khas daerah ke dunia. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pos Palembang, Rodi Hermawan, dalam pertemuan mitra pelaku industri ekonomi kreatif di Palembang Sabtu. Ia menjelaskan, ekspor makanan khas yang dapat dibentuk bulat sebesar telur ayam ataupun panjang yang disantap dengan dilengkapi kuah yang terkenal enak itu dikirim melalui layanan jasa kantor pos Indonesia sehingga dapat dinikmati warga sejumlah negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Menurut Rodi Hermawan, pengiriman pempek ke sejumlah negara ASEAN tersebut dilakukan PT Pos Indonesia Cabang Palembang bekerja sama dengan 19 usaha mikro kecil dan menengah pemegang merek pempek yang ada di daerah ini. Sejak dimulai layanan pengiriman tersebut tahun 2013, ternyata respon diterima pihak PT Pos Palembang cukup bagus dari sejumlah konsumen negara kawasan ASEAN. Saat ini PT Pos sudah melakukan pengiriman pempek mencapai 8 ton per bulan senilai Rp875 juta atau naik 200% dibandingkan tahun 2014. Ia menilai sekarang ini pempek makanan khas sudah menjadi salah satu dari 17 jenis komoditas andalan ekspor non migas dan gas Sumatera Selatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya menulis menggugat harga beras. Saudara, kenaikan harga beras 30% dalam sebulan terakhir di sejumlah daerah di Indonesia memperlihatkan terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Harga beras kualitas medium di pasar-pasar Jakarta naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp12.000. Sementara beras kualitas premium dari Rp11.000 menjadi Rp15.000. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menuding kenaikan harga beras karena ulah pedagang. Sementara itu, operasi pasar Badan Urusan Logistik Bulog belum memberi hasil berarti. Melihat kenaikan harga beras saat ini haruslah menyeluruh. Awal musim hujan di Jawa sebagai sentra padi nasional datang terlambat sehingga musim tanam dan panen padi juga mundur. Panen diperkirakan mulai tengah Maret. Harga beras yang tinggi ternyata juga tidak menguntungkan petani padi. Sebagian besar mereka tidak lagi memegang padi karena telah dijual saat panen. Saat ini posisi petani adalah konsumen. Menurut Kompas, peran sebagai penstabil harga harus kembali dijalankan Bulog justru karena pemerintah berniat swasembada beras. Upaya swasembada tidak cukup hanya dengan memperbaiki saluran pengairan, memperbanyak waduk dan bendungan, serta memberikan benih dan alat pertanian. Mengelola stabilitas harga beras dan meningkatkan produksi beras harus memakai pendekatan agribisnis terpadu dari hilir hingga hulu. Pemerintah perlu memastikan petani memperoleh semua yang dibutuhkan, mulai dari modal untuk biaya tenaga kerja dan sewa lahan, mendapat bimbingan bercocok tanam atau penyuluh yang andal, hingga mendapat jaminan harga. Kompas berpendapat mengurus beras bukan sekedar meningkatkan produksi dan budidaya, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial ekonomi dan janji kampanye Presiden. Beralih ke koran media Indonesia yang menulis merajut harmoni berantas korupsi. Perang melawan korupsi di negeri ini ialah perang dengan skala sangat besar. Diperlukan kekuatan teramat besar untuk menghadapinya. Tiada alasan bagi bangsa ini untuk tidak menurunkan kekuatan penuh. Kolaborasi seluruh penegak hukum pun mesti dilakukan. Berulang kali kita suarakan bahwa korupsi telah menjadi salah satu musuh paling mengerikan. Amat sering kita ingatkan bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa yang wajib dilawan dengan kemauan, semangat, dan keberanian luar biasa pula. Perang melawan korupsi ialah perang sungguhan, bukan perang-perangan. Untuk menjadi pemenang dalam perang itu, bangsa ini jelas tidak boleh setengah-setengah. Totalitas menjadi mutlak. Sinergi seluruh anak bangsa, utamanya penegak hukum sebagai ujung tombak, merupakan syarat yang tak bisa ditawar. Sayangnya, syarat-syarat ideal itu selama ini belum dijalankan. Tiga garda terdepan dalam perang melawan korupsi, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, belum sepenuhnya menyatu menjadi sebuah kekuatan dahsyat. Pada konteks itulah, kita menyambut baik langkah KPK di bawah komandan PLT Ketua Taufikur Rahman Ruki. KPK baru dengan semangat baru, itulah yang hendak ditunjukkan Ruki dan kawan-kawan. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa KPK tak mungkin bekerja sendirian tanpa bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan. KPK juga paham, kerjasama itu tak mungkin terajut dengan apik jika komunikasi buruk. Mereka langsung berusaha menjahit kembali hubungan dengan Polri yang sempat terkoyak dengan bertemu pimpinan Polri. Setelah itu pimpinan KPK bertandang ke Kejaksaan Agung. Semua pihak lega, amat lega, karena KPK dan Polri kembali akur. Kita juga senang, amat senang, KPK berinisiatif semakin merekatkan sinergi dengan Kejaksaan. Itulah modal yang dibutuhkan Republik ini untuk bisa memenangi perang panjang dan melelahkan melawan korupsi. Namun, kita juga perlu mengingatkan sinergi yang mereka bangun harus murni didasari tekad dan semangat yang sama untuk memberangus para koruptor tanpa pandang bulu. Jangan sampai kolaborasi KPK, Polri, dan Kejaksaan menjelma menjadi persekutuan jahat yang justru merupakan langkah mundur dalam perang melawan korupsi. Kita akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya menulis langkanya LPG masyarakat bawah. Masyarakat berpenghasilan rendah lagi-lagi harus menghadapi persoalan sulit. Setelah harga beras yang melambung cukup tinggi dalam sebulan terakhir, warga berpenghasilan rendah juga harus merasakan susahnya memperoleh LPG 3 kg yang selama ini disubsidi dari pemerintah. Kondisi ini tentu saja sesuatu yang sangat memberatkan. LPG 3 kg yang selama ini menjadi satu-satunya bahan bakar untuk memasak di rumah menjadi sulit didapat. Sejumlah toko yang menjajakan gas bersubsidi kini tidak lagi menyediakan dalam jumlah yang cukup. Tabung-tabung gas LPG tersebut kosong, tidak terisi. Warga terpaksa mencari ke tempat penjualan yang lebih jauh. Di antara mereka, ada yang sengaja mengantri di agen sejak pagi hari demi untuk mendapatkan LPG 3 kiloan itu. Bila kita cermati, ada sesuatu yang tidak beres dari kelangkaan gas 3 kg. Sebab kelangkaan gas LPG bersubsidi terjadi ketika pemerintah baru saja menurunkan harga gas LPG ukuran 12 kg. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya tidak terjadi kelangkaan LPG 3 kg karena dengan harga gas 12 kg yang turun, potensi beralihnya konsumen gas non-subsidi ke gas 3 kg menjadi minim. Hal itu pun berarti tidak ada kenaikan konsumsi yang signifikan terhadap gas 3 kg. Di tengah isu kelangkaan gas yang tidak jelas itulah, Wakil Presiden Yusuf Kala pun memanggil Direksi Pertamina untuk mendapat laporan mengenai masalah tersebut. Dalam pandangan Pertamina, tidak ada pengurangan pasok gas LPG 3 kg ke agen dalam sebulan terakhir. Karena itu, kalau tidak ada permainan di tingkat agen dan pengecer, maka seharusnya tidak ada kelangkaan di pasaran. Menurut Republika, banyak cara agar kelangkaan gas LPG bersubsidi tidak terulang dalam jangka pendek ini. Langkah Pertamina dengan meningkatkan pasokan melalui agen dan menjual di stasiun pengisian bahan bakar umum patut diapresiasi. Aparat keamanan gabungan pun seharusnya bertindak dengan melakukan operasi ke agen-agen untuk mengetahui apakah ada penimbunan. Bila ada agen yang nakal, Pertamina jangan segan-segan untuk memblacklist agen-agen tersebut. Dengan demikian, kedepannya diharapkan kelangkaan tidak terulang. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, Suara Indonesia dari RRI World Service, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa sejarah pada 28 Februari 1986, pembunuhan Olof Palme. Perdana Menteri Swedia Olof Palme tewas ditembak oleh seorang penyerang tidak dikenal saat berjalan kaki pulang dari menonton film di bioskop bersama istrinya Lisbeth menjelang tengah malam 28 Februari 1986 di ibu kota Swedia, Stockholm. Olof Palme ditembak di punggung dari jarak dekat dan istrinya juga ditembak di punggung, namun hanya luka ringan dan selamat. Olof Palme dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Olof Palme menjabat Perdana Menteri Swedia mewakili Partai Sosial Demokrat. Semasa hidupnya, Palme mendukung keterbukaan dan kesetaraan di kalangan masyarakat. Kebijakan Palme yang mendukung kelas pekerja, negara berkembang, dan anti-imperialisme membuatnya dituding sebagai pro-komunis. Uniknya, meski berstatus pejabat tinggi, Palme menolak dikawal di luar acara resmi dan kerap berjalan seorang diri di dalam maupun di luar kota Stockholm. Motif pembunuhan Palme tidak pernah terungkap dengan jelas. Seorang warga Swedia bernama Christer Pettersson pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena dituduh sebagai pembunuh Palme. Namun kemudian dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Pettersson sendiri meninggal dunia pada bulan September 2004. Namun sebelum meninggal, ia sempat mengaku jika dirinya lah yang membunuh Perdana Menteri Swedia itu. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah gencatan senjata Perang Teluk dimulai. Pada tanggal 28 Februari 1991, setelah Perang Teluk berlangsung selama 40 hari, Presiden Amerika Serikat George Bush mengumumkan gencatan senjata. perang teluk meletus akibat invasi Irak ke Kuwait tahun 1990. Atas resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika menyerang Irak dan meletuslah perang teluk. Setelah dilakukan gencatan senjata, dimulailah perundingan antara negara-negara koalisi dan Irak, yang hasilnya Irak bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, PBB juga memberlakukan embargo ekonomi terhadap rezim Saddam. Namun yang menjadi korban utama adalah rakyat sipil dan anak-anak Irak yang kekurangan makanan dan obat-obatan. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa serangan NATO pertama. Operasi militer pertama yang dilakukan oleh NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara terjadi pada tanggal 28 Februari 1994. Saat itu pesawat-pesawat Amerika Serikat menembak jatuh 4 pesawat perang Serbia yang tengah melakukan pengeboman di daerah larangan terbang Bosnia. NATO dibentuk pada tahun 1949 oleh Amerika Serikat, 10 negara Eropa, dan Kanada sebagai upaya pertahanan melawan agresi Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir, anggota NATO sepakat untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menjaga keamanan dunia. Pada tahun 1995, NATO mengirimkan 60.000 pasukannya untuk mengamankan pelaksanaan perjanjian damai Dayton yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berseteru dalam konflik Bosnia. Sekian program hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Lebih dari sepekan terakhir ini, harga beras naik sampai 30%. Hampir semua media mengulas kenaikan harga beras yang tidak wajar ini. Saudara, fokus kita hari ini adalah pemerintah berusaha stabilkan harga beras. Lebih dari sepekan ini, penduduk Indonesia diresahkan oleh melonjaknya harga bahan makanan pokok mereka, yaitu beras. Di pasar-pasar, harga beras kualitas menengah yang awalnya Rp9.000 per kilogram, kini rata-rata sudah naik 30% menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Menurut mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti, ada 3 faktor kenaikan harga beras yang mencapai 30% sepekan terakhir. 3 penyebab itu adalah turunnya angka produksi beras tahun lalu sebesar 0,9%, beras miskin jatah September hingga Oktober 2014 yang tak dibagikan sehingga membuat kekosongan di pasar dan telat tanam padi selama 2 bulan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Suryo Bambang Sulistyo meminta pemerintah untuk lebih mengefektifkan peran Badan Urusan Logistik Bulog. Hal itu dinilai penting dilakukan untuk menormalkan kembali harga beras yang saat ini sangat tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Leni Sugihat, mengatakan Bulog memiliki stok beras 1,4 juta ton. Ia mengakui bahwa angka itu berada di bawah stok ideal cadangan beras nasional 1,5 hingga 1,8 juta ton. Leni menuturkan stok Bulog bisa berubah setiap saat tergantung pada pemasukan dan pengeluaran. Dengan stok beras yang ada, pemerintah mulai Selasa lalu berupaya mengendalikan harga beras dengan operasi besar-besaran di berbagai daerah. Berdasarkan hasil rapat kerja kabinet bersama Wakil Presiden Yusuf Kala beberapa hari lalu, operasi pasar digelar dengan menyediakan 300 ribu ton beras. Kegiatan itu mulai dijalankan oleh Bulog Selasa kemarin di beberapa daerah. Mulainya, operasi pasar ditandai juga dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gudang Bulog Divisi Regional Jakarta, Banten, di Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno, dan Direktur Utama Perum Bulog Leni Sugihat. Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan operasi pasar ini harga beras akan kembali normal. Harian Kompas melaporkan operasi pasar dilakukan serentak di sejumlah provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Maluku. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyambut baik langkah pemerintah mengidentifikasi persoalan lonjakan harga beras. Agus memprediksi kenaikan harga beras beberapa waktu terakhir ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan inflasi pada bulan Februari. Ia justru optimis deflasi bakal terjadi pada Februari ini. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rancangan undang-undang tentang bea materai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor itu. Bursa Efek Indonesia akan kembali meluncurkan produk derivatif sebagai salah satu cara meramaikan pasar modal pada 2015. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Samsul Hidayat di Jakarta Jumat menjelaskan, dalam kajian pihaknya menemukan bahwa produk derivatif sebelumnya memiliki kekurangan dan produk spesifikasi yang tidak lazim digunakan di negara lain. Menurutnya, pihaknya sudah memperbaiki kekurangan dari produk sebelumnya. Wakil Presiden Yusuf Kalla di kediamannya di Makassar Jumat membantah proyek High Speed Railways atau kereta cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya telah dibatalkan. Menurutnya, proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya yang merupakan mega proyek Indonesia dengan Jepang itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kementerian Perdagangan terus mendorong sektor industri otomotif untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel pada peluncuran ekspor perdana Suzuki Address ke 24 negara di Bekasi, Jawa Barat, Jumat. Rahmat mengatakan industri otomotif sangat prospektif untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dalam acara media gathering bersama insan pers di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Jumat mengatakan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus menegakkan kedaulatan di laut termasuk menangkap kapal-kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut Indonesia. Menurutnya, pada Minggu 22 Februari, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menangkap kapal asing asal Filipina yang sedang mencuri ikan. Indonesia akan menjadi country koordinator kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru periode 2015 hingga 2018 mulai bulan Agustus 2015. Karena itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum konferensi tingkat tinggi peringatan kerjasama kemitraan ASEAN Selandia Baru ke-40 bulan November 2015 untuk memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia. Empek-empek makanan khas Palembang, Sumatera Selatan menembus pasar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan volume mencapai 8 ton per bulan. Ekspor makanan khas yang bahan bakunya dari tepung terigu dicampur dengan ikan air tawar itu dihaluskan sebagai upaya mempromosikan kuliner khas daerah ke dunia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kepulauan Kangean di Jawa Timur. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kepulauan Kangean adalah kepulauan yang terletak di sebelah timur Pulau Madura, Jawa Timur, dan di sebelah utara Pulau Bali. Kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Pulau Kangean, Pulau Sapeken, Pulau Saibus, dan Pulau Mambrut, serta 3 kecamatan. Kepulauan Kangean memiliki luas wilayah 487 km persegi. Walaupun termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep di Pulau Madura dan juga terletak di sebelah utara Pulau Bali, banyak sekali perbedaan antara Kangean, Madura, dan Bali. Masyarakat Kangean menyebut diri mereka orang Kangean. Bahasanya berbeda dengan bahasa Madura dan bahasa Bali. Logat bicaranya malah mirip orang Sunda dan Batak. Kepulauan Kangean selain mempunyai pantai yang indah, pemandangan bawah lautnya juga tidak kalah cantiknya. Beragam jenis ikan hidup menghiasi alam bawah lautnya. Bahkan ada salah satu spot diving yang dinamakan Ladang Nemo. Di tempat ini juga banyak terdapat clownfish dan anemon. Ada yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan surga bagi ikan klompes. Ikan klompes adalah sebutan penduduk setempat bagi clownfish atau yang lebih kita kenal sebagai ikan Nemo. Ikan Nemo di sini lucu-lucu, gemuk dan bersahabat karena bisa dipegang. Di sini juga ada spot lionfish atau ikan macan. Namun, bila Anda ke sini harus berhati-hati karena ikan macan ini beracun. Di Kepulauan Kangean juga terdapat terumbu karang yang indah. Bahkan karena keindahannya, Pulau Kangean pernah menduduki tempat sebagai tempat ke terumbu karang terbaik 5 di Indonesia. Apabila Anda ingin berwisata ke Kepulauan Kangean dengan kendaraan umum dari Surabaya, maka rute yang harus Anda ambil adalah dari Terminal Bungur Asih atau Purbaya di Surabaya menuju Terminal Sumenep. Dari Terminal Bungur Asih Purbaya ke Sumenep membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Kemudian, dari Terminal Sumenep, Anda bisa menyewa angkutan umum dengan sewa sekitar Rp50.000 atau naik ojek motor dengan membayar Rp20.000 untuk menuju ke Pelabuhan Kalianget. Setelah sampai di Pelabuhan Kalianget, Anda masih harus naik kapal cepat atau kapal feri untuk menyeberang ke Kangean. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang ke Kangean dengan kapal cepat sekitar 4 hingga 5 jam. Sedangkan dengan kapal feri, waktu yang dibutuhkan lebih lama, sekitar 8 jam perjalanan. Apabila Anda sudah sampai di Kepulauan Kangean, Anda bisa menyewa kapal untuk berkeliling ke pulau-pulau kecil lainnya. Biasanya, nahkoda kapal merangkap juga sebagai pemandu. tarif sewa kapal per hari adalah Rp450.000 dengan kapasitas sekitar 10 hingga 15 orang. Yang harus diperhatikan apabila Anda berwisata ke Kangean adalah pastikan cuaca bagus, biasanya pada bulan April hingga bulan November. Jangan lupa membawa uang tunai yang cukup karena di Kepulauan Kangean tidak ada anjungan tunai mandiri. Anda disarankan berangkat dari Terminal Bungur Asih Surabaya jam 1 hingga 2 malam, sehingga pagi harinya dapat langsung naik kapal menuju Kangean. Jika Anda yang ingin bersnorkeling, disarankan untuk membawa peralatan sendiri, karena di Kangean tidak ada penyewaan alat snorkeling. Pendengar, demikianlah edisi Pesona kali ini. Apabila Anda penggemar wisata bahari, berkunjung ke Kepulauan Kangean merupakan pilihan yang tepat. Apalagi bila Anda penggemar snorkeling, karena Kepulauan Kangean merupakan surganya snorkeling. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tas unik dari Papua bernama Noken. Noken merupakan kerajinan tangan pengrajin Papua yang terbuat dari daun pandan dan kulit kayu. Noken biasanya dibawa di kepala untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari seperti hasil-hasil pertanian, sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya dengan dibawa menggunakan kepala, noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012 ini, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda UNESCO. Ada 5 hal utama untuk menetapkan budaya Indonesia menjadi warisan budaya tak benda. Selain tradisi, ekspresi lisan, bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat, ritus, perayaan, juga pengetahuan, kebiasaan atau perilaku mengenai alam semesta, dan terakhir, kemahiran kerajinan seni tradisional. Fungsi noken bukan sekedar tempat membawa barang, tapi perekat sosial bagi masyarakat Papua. Pengakuan UNESCO ini mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya noken yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Papua. Ada 250 etnis di Papua, namun semua suku memiliki tradisi kerajinan tangan yang sama, yaitu noken. Tidak semua orang dapat membuatnya. Walau terlihat cukup sederhana, ternyata hanya perempuan Papua yang dapat menyulam serat-serat dari pelepah kulit kayu ini menjadi sebuah tas. Apabila seorang perempuan belum dapat membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa dan belum layak untuk menikah. Secara adat, laki-laki Papua tidak diperbolehkan membuat noken karena noken adalah simbol kesuburan kandungan seorang perempuan. Tapi sekarang para wanita di Papua sudah jarang yang bisa membuat noken, padahal hal tersebut merupakan warisan budaya yang menarik. Dahulu noken dibuat karena suku Papua membutuhkan sesuatu yang dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Noken berukuran besar dipakai untuk membawa barang seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang-barang belanjaan, atau bahkan digunakan untuk menggendong anak. Sedangkan yang berukuran kecil digunakan untuk membawa barang-barang pribadi. Membuat noken cukup rumit karena tidak menggunakan mesin. Kayu tersebut diolah, dikeringkan, dan kemudian dipintal menjadi benang. Variasi warna pada noken dibuat dari pewarna alami. Proses pembuatannya bisa mencapai 1 hingga 2 minggu. Untuk noken dengan ukuran besar bisa mencapai 3 minggu. Proses pembuatan yang lama dan penggunaan bahan-bahan yang masih alami membuat noken menjadi souvenir paling dicari di Papua. Seharusnya setiap kebudayaan, tradisi, dan kerajinan tangan di setiap wilayah di Indonesia menjadi paling dicari. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tas unik dari Papua bernama noken. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami di audio streaming di www.voi.co.id ataupun di aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Kali ini kami akan mempersembahkan dua orang penyanyi Indonesia, Sandi Sondoro dan Lala Karmela. Pertama-tama kami hadirkan Sandi Sondoro dengan lagu pertamanya berjudul Kaulah. Selamat mendengarkan.
Di dalam hidupku banyak cerita tentang kisah cintaku, dan ketika dirimu hadir ke dalam kisah hidupku, oh engkau bagai matahari yang terangi jalanku, bagaikan hujan tengah kemarau ku. Kaulah segalanya untukku, kaulah segalanya cintaku, seumur hidupku. Lagu dan syair ini tulis untukmu sepenuh hatiku, engkau bagai matahari,
matahari
serangi jalanku,
membuat
hidupku menjadi lebih berarti. Oh baby, baby, kau tak segalanya untukku, kau tak segalanya cintaku, kau tak segalanya untukku, kau tak segalanya cintaku.
Anda masih bersama Suara Indonesia di Jakarta dalam program Pelangi Nada. Di Belantika Musik Indonesia, nama Sandi Sondoro masih terdengar asing. Namun telah mencatat prestasi yang mengagumkan di luar Indonesia. Pernah tampil sebagai satu-satunya penyanyi asal Asia yang di Palladium Theater dan berbagai panggung dengan artis dunia seperti Toni Braxton, Gloria Estefan, Patti Austin, Lee Ann Rimes, Du Fosse, Kelly Levesque dan Taylor Hamilton, Eric Banana dan Fantasia dalam acara Diana Warren and Friends. Pendengar VOI, dengarkanlah lagu kedua dari Sandi Sondoro yang berjudul End of the Rainbow. Selamat mendengarkan.
I promise you that I'll be soon so close to you like you want me to, like I wanted to. Yeah. if you love me too. And I don't know what to do. You've got me drawn, we're so deep into you, so deep into you. Into your soul, yeah, yeah. Let my love light your life. Embrace your heart, melt into your soul.
VOI, Anda masih bersama Suara Indonesia di Jakarta dalam program Pelangi Nada. Lagu yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda merupakan single dari Sandi Sondoro yang berjudul Bunga Mimpi. Sandi Sondoro pernah tercatat berduet dengan penyanyi wanita Indonesia Indah Dewi Pertiwi dalam lagu yang berjudul Gejolak Cinta. Selain Sandi Sondoro, dalam Pelangi Nada edisi kali ini, kami juga akan menghadirkan untuk Anda Lala Carmela, seorang penyanyi pendatang baru yang sukses menyanyikan kembali lagu-lagu yang sempat populer, yaitu Hasrat Cinta dari Yana Julio dan Satu Jam Saja yang pernah dipopulerkan oleh Audi. Pendengar VOI, masih ada informasi lainnya tentang Lala Carmela yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah lagu berjudul Buka Semangat Baru dari Lala Carmela. Selamat mendengarkan.
Semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maka ke depan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.